June Ereño Orbeak, ZIK bioguneko ikertzaileak estatu mailako kimika biologikoan espezializatutako gazteen sari bat jaso dau bere ibilbide zientifikoagatik eta glikoimmunologiaren inguruko lan berritzaile bategatik. Bakit izena nahiko luzie dela, saria nahiko luzie, baina nik uste dut merezi dauela sari honen izenak eta zelan ez, izen horren eta sariaren inguruko informazio guztia berak emongo osku, ze ikerkuntza honek glikanok eta immunitate hartzaileek minbiziaren aurkako erantzuna nola modulatzen daben ulertzen laguntzen dau. Eta horrez gain, honen aurkako terapia pertsonalizatu berriak be proposatzen ditu. Geugaz da, esan dugun moduan, lanaren egilea eta saritua. June Ereño Orbea, aupa June eta sorionak.
Kaixo, bai, eskerrik asko.
Bueno, bai. Izena esan dudan moduan, neiko luzea da, ni segunun hau, izena esaten nebilen bitartean jendeari Asturiako laser esan duten nondik nora gabizen, horreatik nik uste dut, neiko garrantzitsua dela, lehenik eta behin, jarri gaitxezan, ba, esango dugun moduen, kontekstuan, ez da? Zei ikerkuntza bai. Egin dozu, zeren inguruko ikerkuntza egin dozu, eta segaitik saritu zaitue?
Bai. Bueno, da, kimika biologikoko, bueno, talde espezializatu batek emandako saria, gaztei emandako saria, eta, bueno, kasu honetan nire bilbidea ikertzele moduan hasi zan, ba, biokimika ikasi nuenean, eta, bueno, nire doktoretza egin nuen, eta gero postdoka Kanadatik, eta bueltatu nintzen ona berriro zik biogunera, hemen Bizkaiko Parke Teknologikora, ba, 2019an, ikerbazk programa honekin. Eta duela ja urte bat gutxi gora bera basi nuen nire taldea. Eta egiten duguna da, ba, kimikan eta biologian, erabiltzen diren teknika ezberdinak, ba, aplikatu justo ba, glikanoak, hau dira sukreak, ba, nola antzematen diren gure babes sistemagatik, hau da, sistema immunologikoaren bidez, hori nola antzematen dituzte. Eta orduan gu, batez be, minbizian oinarritutako talde bat gara, eta orduan teknika kimikoak, fizikoak eta biologikoak erabilita, aztetzen ari gara hori harreman hori, azukre hauen artean eta gure babes sistemaren artean sortzen diren.
Hau da.
Orduan, bueno, bideo honen gatik, gure ikerketagatik eman digute, bai.
Bai, saria. Bueno, horregatik, bueno, lehenik eta bain, sorionak esan dutzen moduen, baina, June, orduen, esan dozunagatik zuek glikanoak aztertzen bazabizie, bai. Bueno, glikanoak esan dozu azukreak dirala.
Bai, hori da. Bai,
azukreak, bai, dira, pentsetan dugu, geure sukaldeko armairura joan, azukrea hartu eta jogurrea botatzen dugun azukrea, baina azukrea hori baino gehiago da, ez?
Hori da, azukre hori da, azukre mota bat, eta hainbat modutako azukreak daude. Orokorrean azukre moduan ezagutzen ditugu edo glikano moduan, eta orduan azeltzen ari garen bereziki minbizi zelulek sortzen dituzten azukre konkretu batzuk nola antzematen diren gure sistema immunologikoan. Orduan hori entitate ezberdin horiek nola seinaleak bidantzen dizkioten sistema immunologikoari, bai ez egiteko gure babesatik ze printzipioz, gure babes sistema, egin behar duena da suntzitu minbizi zelula horiek, bai. Baina minbizi zelulek egiten dutena da, ba, hori glikano berezi horiek sortu eta horrekin nolabait babesten dira, eta ordan engainatzen dute, esan dezakegu, gure sistema immunologikoa modu horretan.
Mira, oan, June,
hori aztertzen ari gara, bai.
Ezabiz esaten azukreak minbizia sortzen dauela edo minbizia aukitzeko arrisku hori sortzen dauela, ez da?
Bueno, ez dut esaten hori, baina egia da badirela hainbat ba, ikerketa ere horren inguruan, ez? Nola azukreak eta baita ere okela jaten dugunean, ez? Azkenean okela dator beste animalietatik eta animali horiek beste azukre ezberdinak espresatzen dituzte. Eta badago ikerketa asko horren inguruan, nola gure dietan azukre asko dauketen dieta edo baita proteina asko dauketen dieta eragin dezaketen horrelako ba, erantzuna, ez, gure gorputzean. Badira ikerketa, baina, bueno, ez dago harreman zuzesun zen bat, baina nola bait ere, ba, zeozer, bai, erlazenatuta dago, bai.
Orduan, hemendik aurrera, esango dugu, azukre asko jaten dugunen, ez dugula esan behar loditu egiten dauela edo agina jauziko jakuzela, bebai esan behar dugu, minbizia sortzen dauela, orduena azukre asko ez jaten. Nik ustot holan indartu egiten dugula geure.
Bai, bai. Izan liteke, baina, bueno, ez dago erlazio zuzen bat, baina badira ikerketak frogatu dutenak, ba, erlazio txiki bat badagoela. Bai.
Eta zer da glikoimmunologia?
Bai, glikoimmunologia da immunologiaren arlo bat, immunologia zartu daiteke biologia, medikuntzan, eta gliko da azukrekin erlazionatuta dagoen guztia. Orduan nola baita hori, ba, sistema immunologikoak, eta glikanoen arteko harremanak aztertzen zuen arloa izango litzateke. Bai.
Orden, June, esaten gabiz, glikanoak, azukreak, ontxe esan duzu bai. Glikoimmunologia. Bueno, azukreak orduen zer egiten dau gure organismoan, gure zeluletan?
Bai, ba, azukreak alde batetik energia ematen digute, ez? Ba, hori gure jogurtan sartzen dugun azukre horrek ba, modu oso zuzen batean, ez? Energia hori ematen digu. Baina bestalde gure zelulek barnean badauzkate ba, hori, makinaria osoa azukreak sortzeko modu ezberdinetakoak. Eta orduan ba, oso garrantzitsuak dira alde batetik estruktura bat ematen diotelako gure zelulei, baina bestalde ere seinaleak dira. Seinaleak gure sistema immunologikoaren zako edo beste zelulen zako. Orduan oso garrantzitsua dira proteinak bezala, ADNA, RNA bezala, glikanoak ere oso garrantzitsuak dira.
Bai, azaldu osunagatik, seguru garrantzitsuak dirala. June, zuk horren inguruko ikerketa egin dozula, esan dugu gainera saritua izan dala. Zure ikerketaren emaitza zein izan da? Eta zure ikerketaren emaitza horrek zertan lagundu aldeuzku?
Bueno, ba, gure ikerketa oso ikerketa basikoa da. Orain, bueno, nire postdokan egin dudan lana, eta orain, ba, taldeburu moduan egiten dudan lana oso basikoa da, ari garena da, ba, in vitro, zelulekin, proteinekin, orduan, aizolatutako sistemekin, ba, ikusi harreman hori maila molekular atomiko batean, orduan, erabiltzen ditugu hainbat teknika fizikan erabilitakoak, ba, RMNA, X-izpiak, eta orduan, maila atomiko batean, azukreen eta proteinen arteko interakzioak, zelulen arteko interakzioak aztertzen ari gara. Baina aldi berean, informazio horrekin sortu ditugu molekula batzuk, igual antigorputzak ezakit hori ezagutzen dituzuen, seguru baiet, hori ba, COVID-aren ostean, antigorputzei buruz asko hitz egin dugu. Ba, hori, antigorputze espezifiko batzuk sortzen ari gara, ba, hori, harreman hori, nolabain modulatu alizateko. Eta batez ere, ba, aplikatu nahi dugu, hau, ba, minbizian, hori, ba, eragin bat izan alizateko, eta orduan nolabain berreskuratzeko sistema immunologikoak ezagutzea minbizi zelula eta hori zuntzitu alizateko. Orduan, bueno, orain basikoa da, baina hemendik urte batzuetara, ba, pentsatzen dugu hori, ba, fase prekliniko batera sartu daitekela, eta gero, ba, ondo bat doa, ba, hemendik 10-15 urtetara igual fase klinikora sartu daitezke.
Luzera, eh? 10-15 urte, luze.
Oso luzea da bidea, oso luzea, bai.
Bueno, baina...
Claro, bidean, hainbat gauza gertatu daitezke.
Bai, bai, baina aurren untzkoa zen bitartean bidea egin behar da. Hori agarrantzitzen, aurren untzkoa, atxera ez gaitxezan joan.
Ez, eta ikerketa basikoa azken finean beharrezkoa da, hori, ba, molekula berriak sortu alizateko, eta hori, nola gure gutza ez, funtzionatzen duen hobeto ulertu alizateko.
June, beraz, hemendik aurrera zer egingo dozue, edo zein da zeure helburua, ikerketa honegaz jarraitu eta ia 10-15 urtera zer gertatzen dan, edo beste zerbait dokozu esku artean?
Bueno, hori da gure prinsipioz, oinarritutako gure laborategia horretan oinarrituta dago, ez? Sistema hau hobeto aztertzen, teknika ezberdinak inkorporatzen, orduan gu lortu nahi duguna da teknika ezberdinak ere garatzea, hau hobeto aztertu alizateko eta beste taldeek munduan zehar ere erabili alizateko. Orduan, bueno, oso, ikerketa basikoan egongo gara, baina baita ere fase preklinikoak ere ba, burutu ditugu gure laborategien, eta hori lortu nahi dugu.
Ederto, ba, June Ereño Orbea, eskerrik asko, geugaz egotearren.
Bai,
eta naiz eta 10-15 urte izan jarraitu, jarraitu horretan, zesan dutxuan moduen, aurrerantz zoazen bitartean hori ona da.
Bai, bai, jarraituko du. Bai.
Edarto ba, eskerrik asko, Iune, aurrengo arte, agur.
Pero arte, bai, agur.